Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, Радіо Марія! Традиційно з вами о цій порі вранішня катехеза для вас присвячена вчинкам милосердя. З вами я, Онисько Анна, та отець Костянтин Морозов з Вінниці. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава Богу! Вітаю всіх радіослухачів! І ми продовжуємо певний цикл катехез, присвяченим вчинкам милосердя, бо незабаром вже розпочнемо цей рік милосердя, оголошений папою Франциском, і тому хотів би якимось чином наблизити ці конкретні форми милосердя, які можемо практикувати, і передусім, які практикує сам Бог. Тому що хотів би взяти, ми вже, скажімо, беремо традиційні 7 вчинків милосердя щодо тіла і 7 вчинків милосердя щодо душі. І відносимо передусім і дивимося на те, як їх реалізує сам Бог. Як Бог, наприклад, голодних реалізує оце, голодних нагодувати, спраглих напоїти, роздягнених зодягнути, подорожуючих в дім прийняти, в'язнів потішати, хворих відвідувати, померлих поховати. І також відразу, яким чином це ми можемо практикувати, тому що Бог очікує цих вчинків милосердя також і від нас. І ми також знаємо, що є вчинки милосердя духовного, наприклад, тих, що грішать, наопоумлювати, тих, хто не вміє повчати, тим, хто сумнівається, добре радити, тих, хто в горі потішати, кривду терпеливо зносити, образи охоче прощати, молитися за живих і померлих. І це також будемо йти крок за кроком. Ми зараз розглядаємо вчинки милосердя щодо тіла, і ми вже говорили про такі вчинки, як голодних нагодувати, спраглих напоїти. І сьогодні переходимо до наступного вчинку роздягнених зодягнути. Так само, як і з водою, практично у нас з одягом такої сильної проблеми немає. Можна сказати так, що сьогодні є якимось надпродукція взуття, і одежі, тому що ще не так давно, на початку цього 20-го століття, одні сапоги були на хату, що одне плаття, одне було одним словом інакше з цим, і дійсно тут можна було практикувати, поділитися, скажімо, це було насправді щось, що якимось чином можна було більше вкладати в це сьогодні, коли ми маємо практично одяг, коли ми маємо доступ до одягу, ось доступ до взуття, доступ до матеріальних, скажімо, цінностей сьогодні, якимось чином нам, можна сказати, це менш знайоме. Хоча є можливості також ділитися одежею, завжди є хтось бідніший, убогі приходять, також є, можемо давати це, наприклад, в бідним дітям, можемо давати взагалі таким убогим, які дійсно не мають дуже мало матеріальних цінностей. Можемо, не знаю, передавати також теплу одежу тим, хто насправді потребує, які знаходяться, наприклад, на фронті і так далі. Тобто це далі зобов'язує, в його матеріальному, в оцій матеріальній формі давати одяг тому, хто його не має. Але хотів би звернути увагу передусім на певний аспект трошки глибший, що хто такий нагий, хто такий роздягнений? Той, хто так насправді є розтоптаний, слабкий, позбавлений достоїнства. Тобто зверніть увагу, що от колись було так, що нацисти, чи взагалі, якщо хтось хоче принизити насправді людину іншу, то він знімає з неї одяг. Що людина, коли почуває себе нагою, голою, і почуває себе розтоптаною, дійсно, якби в неї позбавили достоїнства. Тому дати одяг – це також прикрити цю наготу, тобто привернути достоїнство, якимось чином оточити достоїнством цю особу. І тому згадаю, недавно ми згадували літургії в Святого Мартина. Цікава постать, тому що він війшов дуже рано до військової служби, був солдатом, і солдати носили особливі такі плащі, які їх зігрівали у холода. І колись він побачив у брамі міста одного убогого, і плащ тоді насправді був чимось, що було так насправді пов'язано навіть з життям. Тому що у плащ загорталися і від холоду зберігалися від холоду. Тобто цей плащ був дуже важливий, щоб не замерзнути, тому що було дуже дискомфортно без плащу, наприклад, в Римі. Взимку, це досить неприємна справа. Тому плащ це так насправді було все життя. І святий Мартин поділився половиною, тобто віддав половину свого плаща цьому убогому, в якому він міг зігрітися. Йому явився також Христос, який саме був задягнений у цю половину плаща. І це було такий момент, коли дійсно святий Мартин навернувся до Господа, покинув службу, почав бути монахом, запровадив взагалі монаше життя в Західну церкву. Одним став дуже великою постаттю, так що його церква, можна сказати, ставить на рівні з апостолами, тобто щодо заслуг. І таким чином бачимо, що для Христа це є дуже важливе, тобто для того, щоб ми побачили іншу особу, щоб ми побачили ту людину, яка є розтоптана, слабка, позбавлена достоїнства, щоб оточили його передусім любові. Тому що не стільки рахується от саме цей жест поділитися, але що дійсно ділиться своїм життям, ділиться. Тобто відриваєш свій погляд від свого пупка і врешті дивишся, бачиш конкретних людей, які знаходяться поруч тебе. Тому можемо сьогодні подивитися, хто сьогодні розтоптаний, хто сьогодні слабкий, хто сьогодні позбавлений достоїнства. Можемо побачити, це дуже багато таких людей, які передусім потребують нашого милосердя, нашого погляду повного, який їх оточує дійсно любов'ю. От звернімо увагу, в Євангелії є така людина багата, Захей йому на ім'я. Він є митар, навіть говориться про нього, що він є начальником над митарями. І практично людина маленького зросту, повна комплексів, повна різних зранень. І так, що вона служить окупанту, дійсно є наш начальником, тобто практично відокремлюється цілковито від ізраїльського народу, не шанує себе. І пізніше також не шанує ближніх, і Бога не шанує, одним словом. Але щось почало промовляти до його серця, щоб шукати цього Ісуса Христа, подивитися на нього. І це цікаво, що зробив Ісус Христос. Оточив його любов'ю. Тобто, передусім, поглянув на нього. Оцей погляд, це було те, що дійсно він задягнув його у достоїнство. Що у цьому погляді побачив, що його ніхто не засуджує, що немає там цього звичного засудження, що було в очах у всіх інших. І, напевно, всі сміялися з нього. Всі, які могли якимось чином відімстити цьому малій людині, яка, напевно, зробила багато зла для цих людей. Напевно, єдиний такий, що могли зробити, це відімстити йому оцим насмішками, глузуваннями, оцим історичним сміхом. Натомість це не робив Ісус Христос. Тобто він подивився на нього і побачив в нього сина Авраама. Що побачив в нього людину, яка потребує бути задягнена у достоїнство. І пішов до нього, запросив його, щоб він зійшов також сам напросився в його дім і пізніше також сів з ним за стіл. І пізніше відбувалися чудеса, що він відчув себе кимось. Ісус Христос оголосив йому, дійсно виразив милосердя і сказав, що сьогодні спасіння увійшло до твого дому, сьогодні також ти став сином Авраама, що повернувся, скажімо, до цього достоїнства. Я оголошую тобі, що ти маєш достоїнство. І сьогодні ми також можемо зустріти таких людей, які насправді потребують не одягу, тільки от цього погляду милосердя, повернути їм достоїнство, скажімо, дійсно поговорити, дійсно поставитися до неї як до людини. Я пам'ятаю, що наші брати капуцини, які в Кракові знаходяться в центрі міста, і практично дуже часто, коли йдуть, служать також, дають хліб убогим, дають їм можливість і попити, і дають їм можливість також помитися і так далі. Тобто намагаються дати їм інші, скажімо, речі, які привернули б їх достоїнство, але дуже часто наші брати говорять, що те, що потрібне насправді цим людям, це поставитися до них як до осіб. Вони вже самі до себе ставляться, ну, так, як ставляться. Ставляться з певним презирством, самі себе ненавидять за те, що вони є такі. І часом, от коли наші брати зупинялися, і просто сідали біля них і починали слухати історії, ця людина починала дійсно відкриватися і говорити, що це був найбільше милосердя. Тому що дати їсти, дати пити – це одне, дати навіть одежу. Але щоб хтось до них поставився як до осіб, що дійсно огорнув їх милосердям і оточив їх достоїнством, то це багато хто дає милостиню якусь, але от дати це хіба що найцінніший дар, який є. Я думаю, що в нашому житті ми можемо зустрічати таких осіб, яких роздавлює. Дуже часто, наприклад, є такі в школах, є такий процес, який називається булінг, тобто вибирають якусь жертву, ну, і починають всім класом або всією школою насміхатися з нею, тобто переслідувати, гнати така особа. І часом протиставитися оцьому булінгу, тобто цьому пресінгу, і поставитися до цієї людини, як до особи, часом це є просто спасіння. Тому що дуже часто такі переслідувані діти, часом навіть закінчують життя самогубством, не витримують просто цього пресінгу. І тому, якщо хтось не знайдеться, хто не зламає оцього пресінгу і простягне руку милосердя, насправді може спасати сьогодні. Це один з прикладів, як можемо реалізувати оцю заповідь. Також можемо дивитися на людей, ну, слабких, які дійсно потребують милосердя нашого. Тобто їх топчуть, їх переслідують, ну, якимось гонять, заступитися за них. Якимось чином, навіть якщо нічого не можеш зробити, встати по їхній стороні, зрозуміти, тобто дійсно почати розмовляти з ними. Це також сьогодні в нашому конкретному житті ми можемо реалізувати цей вчинок милосердя. Пізніше є ще один вчинок милосердя. Це дивитися на особу як на особу, а не як на предмет сексуального задоволення. Це також сьогодні може бути певна форма, щоб дійсно протиставлятися от цій формі використання іншої людини для своїх цілей, для свого егоїзму, тому що все середовище, наскільки еротизоване, порнографічне, що намагається примусити людину дійсно дивитися з пожаданням, тобто як на предмет своєї пожадливості, задоволення своєї пожадливості. І, між іншим, протиставитися цьому, Це також сьогодні буде вчинок милосердя, тому що кожен з нас хотів би, щоб до нього ставилися як до особи. Натомість ця пожадливість, як про яку говорить також Ісус Христос, хто дивиться на жінку з пожаданням, вже вчинив перелюб в своєму серці. Ну і так само стосується, і сьогодні розбуджуються не тільки чоловіки, але й жінки, щоб дійсно іншу особу трактувати як предмет свого задоволення. І це стосується також як і сексуального задоволення, так і інших використань інших людей як предмет, як предметів. Тобто ставлення до батьків як до кошелька, ставлення до інших, наприклад, до роботи, як тільки до місця, де видають зарплату, і так далі. Тобто використання інших людей для задоволення, можна сказати так, мене самого особисто, моїх егоїстичних прагнень. Тому є дуже важливо, щоб дійсно протиставитися цьому, тому що це є спокуса, яка приходить. Ми дійсно, це правда, що ми, кожен з нас, так сконцентрований на собі, так сконцентрований на своїх бажаннях, що думаємо тільки про себе, і це певне прокляття думати про самих себе. Постійно думаємо про себе, про своє задоволення, про свої інтереси, про себе. І це є певне прокляття, з якого прийшов визволити нас Ісус Христос. Він хоче подарувати нам свого духа, щоб розірвати оце коло, яке тримає нас у цьому рабстві, щоб ми думали тільки про себе. І врешті, щоб ми завдяки Святому Духові побачили іншу особу. Щоб ми врешті почали мати таке почуття, яке називається емпатія. Я думаю, що це є дуже важливе поняття, яке ще раз хотів би підкреслити, що емпатія – це можливість відчувати те, що відчуває інший. Наприклад, плакати з тими, хто плаче, смутитися з тими, хто смутиться. Тобто зробити смуток іншого своїм почуттям, що я відчуваю те, що відчуває інший. Це оце співчуття глибоке. Цікаво, що язичників святий Павло весь час звинувачував, що вони не мають цього співчуття, не мають цієї емпатії, тобто можливості відчувати також те, що відчуває інший. І тому це подарунок від Бога, що врешті відконцентруватися від себе і почати відчувати те, що є у іншого. На цю тему є певна розповідь хасидів, які зустрічаються двоє і говорять один до одного: «Слухай, ти мене любиш?» Кажуть: «Да, я тебе люблю». Каже: «Але чи ти знаєш, що мені спричиняє біль?» Ну, «Слухай, звідки я знаю, що тобі спричиняє біль?» Каже: «Слухай, як ти можеш говорити, що ти любиш мене, а не знаєш, що спричиняє біль моїй душі?» І тут говориться про те, що якимось чином любов, милосердя мусить проявитися в дуже конкретних речах, що я вже відчуваю те, що відчуваєш ти. Тобто твої проблеми починають бути моїми проблемами. Але якщо ми дійсно сконцентровані на собі і ми тільки хочемо, щоб нам давали, а не давати, що хочемо, щоб нам задовільняли наші потреби, а не думати також про потреби інших, то це називається інфантилізм. Тобто тільки діти так якимось чином думають тільки про свої потреби. Якщо потреба не задоволена, то починають кричати, тупати ногами, не знаю, робити тероризм, поки не заспокоюють їхні потреби. Так роблять люди інфантильні, тобто як діти, як немовлята. Натомість люди дорослі, які дійсно є зрілі у вірі, зрілі у милосерді також, що починають розуміти, що світ не крутиться довкола тільки їхніх потреб. І тому, коли отримують цього духа, відконцентрованості на собі, може якраз помітити людей, які є голодні, і поділитися з ними, спраглих, і почати їх поїти роздягнених, особливо в значенні роздягнених, тобто позбавлених достоїнства, може їм це достоїнство привернути. Може це зробити словом, може це зробити конкретним вчинком, вчинком солідарності. Справа в тому, що милосердя має бути креативне. Сам Бог є креативний в цьому. Подивіться, що він завжди, тобто як нас, як до нас ставиться сам Бог. Бог до нас завжди покриває наші гріхи. Тобто він бачить в нас більше щось, ніж тільки наші гріхи. Він бачить передусім в нас достоїнство. Тобто бачить в нас Ісуса Христа, бачить в нас образ, свій образ. Він бачить також образ і подобу до Христа. І тому милосердиться над нами. Тобто він до нас ставиться з великою пошаною. Хоча він нас створив, хоча він є вищий за нас. І може об'єктивно ставитися до нас як до слуг, як до рабів. Все ж таки ставиться до нас як до своїх дітей. Практично ставить нас на рівні з собою. Це неймовірна справа. Яким достоїнством обдаровує нас Бог. І хоча ми своїми гріхами його постійно ображаємо, постійно відходимо, постійно нищимо те, що робить Бог, тобто він і так ставиться до нас з великою пошаною. І насправді хоче оточити нас великим достоїнством. Це неймовірно, те, що побачив Закхей в очах Ісуса Христа. Оце не засудження. Тобто, що тебе не засуджують, навпаки, піднімають тебе вверх. Ти є хтось. І Бог може також говорити до нас, це ти є хтось. Навіть якщо ти думаєш про себе, не знаю що, навіть якщо ти сьогодні розтоптаний, слабкий, позбавлений достоїнства, знищений, то Господь сьогодні говорить тобі, що але я хочу, але я на тебе дивлюся інакше. Може на тебе дивитися інакше діти, інакше внуки, може ти просто знаходишся сьогодні, в ліжку, роздавлений, розкинутий, самотній, то Бог сьогодні до тебе і так дивиться інакше на тебе, як на любу дитину Бога. Може, ти відчуваєш себе непотрібною, а Бог тобі говорить, що а для мене ти потрібна, потрібний, що обдарований великим достоїнством. І також Бог готовий послати нас, християн, до всіх тих, які відкинуті цим суспільством, які роздавлені, розтоптані, слабкі, позбавлені, тобто нагі, роздягнені з достоїнства. Щоб ми це достоїнство Божих дітей, свідчили про це достоїнство Божих дітей і давали людям можливість увійти саме в цю логіку, увійти в оце почуття, що є кимось. І тоді, коли, наприклад, церква проголошує, що Ісус Христос помер за всіх, тоді, коли говорить, що для Ісуса Христа всі є важливі. Бог не прийшов тільки до святих. Бог прийшов шукати грішників. Бог не прийшов тільки до тих, хто ніколи не зраджували йому. Він прийшов також для грішників, які зраджують його щоденно. Для великих грішників. Прийшов спасти всіх, які сьогодні, може, не потрібні людям. І які сьогодні є знищені для всіх. Тобто залишає 99 овець, які не потребують особливої опіки, і цей пастир, добре, яким є Бог, вирушає шукати цю овечку загублену, знищену, поранену, для того, щоб привести його до стада, щоб також дати оливи Святого Духа, щоб вилікувати ці рани. Тому що те, що дійсно нас можуть люди поранити, тобто якось роздягнутися достоїнства. Це правда. Коли поставляться до нас погано, коли поставляться до нас з презирством, коли зранять нас, кажуть, що ти не потрібний, нас можуть роздягнути з достоїнства. І люди це роблять. І ми також робимо словами, вчинками, коли не дбаємо, коли не говоримо, коли не приходимо до своїх батьків, коли не турбуємося про них або показуємо своє зневажання, ми також роздягаємо наших ближніх з достоїнства. І це правда. що ми роздягаємо інших з достоїнства. Натомість Бог готовий завжди зодягнути у достоїнство Божих дітей. Може послужитися нами, тому просимо, щоб Господь скористався також і нашими руками, нашими устами, нашими вчинками милосердя для того, щоб показати цю любов Бога до людини. На цьому я завершу сьогоднішню катехезу.
Дякуємо, дякуємо, отець Костянтин. Дорогі слухачі, нагадую вам телефони наші студії. Зараз катехеза триває в прямому ефірі, тому ви можете задати свої запитання. І телефон, номер київський 577-56-45 та 577-56-46, код Києва 044. Також нагадую про те, що код Києва 044 і номер київського оператора Київстару, перепрошую, 098-650-18-60. І номер лайф 323-73-18. Лунає перший телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Так.
Пані Розалія Вінничина, вітаю вас. Ось я живу між людьми і бачу, як от старші люди, знаєте, навіть мають дітей, внуків і правнуків. І коли з ними здибаєшся і говориш, а вони кажуть, я така самотня, така одинока, тепер дуже тяжоле врем'я, моліться за всіх старших, за всіх самотніх, за всіх одиноких, за хворих. Дякую.
Дякую.
Добре, я розумію, що це коментар на це, що дійсно можемо сьогодні присвятити час. Тобто час – це гроші. Можемо ці гроші, можна сказати так, цей час, цей скарб подарувати іншому. І особливо слабкому, оцьому самотньому, вони нам насправді нічого якби не дадуть взамін. І це дуже добре. Тобто ми можемо їм подарувати любов, милосердя, натомість нагороду отримує від самого Бога, так як святий Мартин.
Дякуємо, отче. Наступний телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Оператор Лайф, ви на зв'язку.
Слава Ісусу Христу.
Це навіки.
Ірина, дуже рада чути голос нашого отця Константина Морозова. Дуже змістовна катехеза. Мені вже 60 років, але я таке отримала якесь таке моральне задоволення. І так по-новому це для мене відкрилося. Хотіла би ще сказати, що якби наші керівники на місцевих уровнях, в міськрадах, в облрадах, замість якогось засідання, хоч один раз в неділю, місяць, щоб вони почули таку катехезу. Може б наші не були б принижені наші так люди, чи не мали пенсії, чи якимось брехнею невідповідальності. Дякую вам дуже. Слава Ісусу Христу.
Дякую. Так, отже.
Ну, я думаю, що це також може бути, ми будемо ще говорити про кривду терпеливо зносити. Часом буває такий вчинок милосердя, особливо тих, хто знаходиться при якимось урядником, що часом його дратує, скажімо, така простота або несвідомість інших людей. І я би сказав, що часом от таке, тобто поставитися до нього з достоїнством, зі зрозумінням і пояснювати тисячу перший раз іншій особі, ну, це вже треба дійсно кривду терпеливо зносити, скажімо, відчувається, часом буває такі речі, але знову емпатія. Емпатія, якщо має хтось ну, зрозуміння, пробується, намагається війти в ситуацію цієї людини, тоді легше якось дійсно завдяки цьому дару Святого Духа ставитися, пояснювати, ну, добре, ну, несвідомо, ну, ясно, а звідки, ну, знаю, ну, ти якраз і тут і сидиш для того, щоб пояснити. І поставитися до людини, як до людини, я думаю, що це найбільший скарб, що хтось бачить в тобі достоїнство і ставиться до тебе з достоїнством. Навіть якщо ти задаєш глупі питання або ставиш якісь справи, проблеми, які, на які складно відповідати.
Дякуємо. Дякуємо за телефонний дзвіночок. Не дочекався. Ще один. Слава Ісусу Христу.
Це я, да?
Так, так, ви.
Слава Ісусу Христу. Я хотіла спитати, як в таких випадках. Тут був у нас один випадок. Жінка лежала п'яна. Ну, лежить. Ми не знали, що вона п'яна там. Пішла одна жіночка до неї і каже, що я там, ну, може, вам погано, може, вам щось допомогти, а вона піднімається та каже, а ти знаєш, що я тобі можу зараз сказати, заявити, що ти в мене 300 гривень украла? От хотіли людині допомогти, і от такі, тепер сумніваюся, чи можна чіпати таку людину, яка лежить от там, і як з нею поступити? Дякую.
Дякую.
Ну, я знаю, що, тому що можу подати інший приклад, якась одна людина, такого старшого віку, впала, тому що в неї був практично інфаркт або інсульт. І всі думали, що вона п'яна і таким чином дочекалася смерті. Тому варто, скажімо, робити добро завжди, якимось чином відповідати на цю вимогу милосердя. А що це принесе часом переслідування і гоніння, що часом не буде вдячності, а навпаки буде хтось відплатить тобі злом, ну то ми ж не чекаємо нагороди від людей. Якщо не чекаєш нагороди від людей, то і вдячності то дуже часто і не буде. Натомість ми так насправді нагороду очікуємо від Господа. І милосердя варто творити ради милосердя, ради того, що отримує більше той, хто дає, ніж той, хто отримує.
Дякуємо всім слухачам, які телефонували, задавали питання. Також маєте продовжити задавати ці запитання. Також, отче, хотіла б ще також запитати у вас співчуття. Співчуття. Знаю, що це співчуття – це не є повністю ще милосердя. Саме милосердя, воно вже і починається саме тоді, коли я, як людина, здатна зробити щось більше для тої людини, яка зараз відчуває біль, яка зараз перебуває в тому такому упадку. І прошу також, щоб пояснити, коли уже не завжди вистачає цієї такого милосердя пережити це. Як можна допомогти перейти от саме від співчуття до милосердя, якщо я так правильно зрозуміла?
Значить, по-перше, можу сказати так, ми, зверніть увагу, що якщо ми хочемо їсти, так, і відчуваємо цей голод всередині себе, то, звісно, це штовхає нас до того, щоб ми пішли і шукали їжі. Або хочу пити, відчуваю це почуття, що в собі, і тоді йду шукати воду. Якщо відчуваю холод, я відчуваю холод, то дуже швидко переходжу до вчинку милосердя щодо себе, йду і вдягаюся потепліше, або включаю, не знаю, калорифер, або щось інше, ні, обігрівання і так далі. Якщо я щось відчуваю, то тоді швиденько і щось і роблю. Так? І тепер є така справа, що коли ми бачимо іншу людину, і, наприклад, вона голодна, вона хоче пити, вона відчуває холод, ми це нормально не відчуваємо. Тобто ми можемо інтелектуально зрозуміти, що вона хоче їсти, що вона є спрагла, що вона відчуває холод, але це не відбувається на такому. Ми розуміємо це, але не відчуваємо його біду якби в собі всередині. І тому співчуття, або краще сказати, емпатія, про яку я говорив, тобто це є певний вже подарунок від самого Бога, який проникає як моє серце, так проникає і його. І деякими і що починаєш відчувати всередині себе те, що відчуває інший. Це неймовірна справа. Тобто це є, що я бачу смуток і починаю сам собі відчувати смуток. Розділяю твоє горе, так? А розділене горе стає наполовину менше. Розділена радість стає в два рази більша. І тому мати, скажімо, тобто мати цю емпатію, вже відчувати, то якби проникнутися, відчувати, співвідчувати те, що відчуває інший, це вже подарунок. Це вже легше виконати набагато, коли маєш цю емпатію, цей вчинок, ніж тоді, коли просто так розумієш тільки інтелектуально. І мусиш якимось чином знайти собі інші ці речі. Тому це подарунок. Кажу ще раз, підкреслюю, що ніхто, хто сконцентрований максимально на собі, не зможе відчувати от в такий спосіб. Це подарунок від Бога.
Дякую, спасибі ще. Приймаємо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Алло, київський додзвонювач, ви в ефірі. Можете задати свої запитання. Нас, мабуть, не чуємо, тому оператор лайв. Так, ви в ефірі. Задавайте своє запитання.
Я хотіла запитати у отця. Скажіть, будь ласка, якщо молоді люди одружуються і у них немає шлюбу в костьолі, ну, чи в церкві, то на таке весілля християнинові можна йти? І чи не буде це гріхом?
Дякую.
Це питання не так однозначне. Треба було б знати чітко, в якому середовищі це знаходиться. Ця людина, чи ці люди взагалі є церквою якимось чином зв'язані, тому що сьогодні так не так все однозначно. Колись було в селі, наприклад, де всі були католики, де всі, наприклад, католики або православні, що це була нормальна справа, що всі вінчаються і у церкві або в костьолі, і тільки якісь одні атеїсти або які воюють, скажімо, з вірою, тобто роблять це на зло, і тоді ясно, що йти на такі весілля, це так, якби сказати їм, що нічого не сталося, що ми погоджуємося з вашим бунтом. Натомість сьогодні це не є так однозначно. Не знаю, що, які мотиви є у цих молодих людей, які не хочуть отримати благословення Божого, благословення церкви. Треба було б дивитися на їхні мотиви. Якщо там немає в їхніх мотивах якогось знехтування Богом і церквою, а просто якесь незрозуміння або якась інша така річ, то я не думаю, що це було б гріхом.
Дякую, дякую, отче. А також, дорогі слухачі, наша катехеза підійшла до завершення, тому просимо дару Святого Духа, щоб допоміг кожному з нас бачити в ближньому Боже творіння. І не будьмо байдужими до того, що є поруч з нами. Слава Ісусу Христу!
Віки слава!